présence dans le dernier carré de cette compétition réservée aux joueurs locaux.
Bote na bino banso bozali ko landa emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi deuxième vague ya pandémie ya COVID-19 ezali déjà na kati ya République démocratique ya Congo et lobby ministre ya santé docteur Eteni Longondo na micro ya Nathalie Sekabo kouta na Kinshasa
moni coronavirus oyo ekota ke wana na mois de mars hein, le 10 mars exactement. Alors tout ça là qui balayambo to bunda ki pona to neutraliser. Alors yangwana to longa ki en tout cas to sala ki a 3 mois baka ya covid des alaki penda ya ko kitama kasi na di sasa wa ba jour mususu ba ka izalaki te. Zo mona tam so mona kamoko tam so mona zéro tout ça. Mais après tango mukonzi amboka Tolobaki bon, Tolobineti, bah, paramètre mingi, et singa qui était tout, fungola, bah, frontière, tout, bandela, commerce, tout ça, makamunyo, surtout parce que, économiquement, tout ça qui asphyxié, là, on a Congo, y en a tout ça qui, mokonjamboka, voilà, tout maîtriser, première vague, au koki, au fungola, bah, frontière, au koki, kolongola ba mesure mususu tozwa ki ba confinement bani mais na période là tu sais population que bokono esilité bokono ezakaka il fallait siko bango population ba continuer ko observer ba geste ba mais eloko on est ça magité tant ka ba fungoli ba confinement na ba longoli yango. Même jour wana na vite so na kisasa bomoni babal et tondi on dirait ba twandega kozela la minuit wana pona bake na babal tout ça. Alors donc vi exongi tezaki liboso et pourtant virus ezaka na circulation. Alors ba tope ba respecter ba geste wana te yango wana circulation wana virus e komi sou makasi na makambo tan ba fungoli pe ba frontière à poto. Dans le deuxième vague, bandit na poto, batangonyo surtout balier, wana babokono, miso soale, balamoko, et bandit suko kumata awati, tant to komi, naba 300, 400 cas par jour, auto komara libosote. La première vague to komagi dans 300 par jour. Alors, mais la deuxième vague to komi, suko toi na deuxième vague, et puis apparemment la deuxième vague oyo, ils ont circulé ma kasi. C'est pas collègue, il y a la première vague. Et puis de deux, on dirait ça, na, comme ça va être malade, mingi. Ma casse, so, ok, na, ba, hôpital, au moins, na, ba, hôpital, mon sous, c'est tondi, na, ba, toi, Covid. Wana, population, zo, yé, batte. Yangwana, toujours ça, ka, ma casse, pour, na, tout maîtriser, deuxième vague, wana, mais à condition que population paie, et l'andamate, yé, ou, bazo, paie, ça y est. Sur Balobi, là t'as masque naio. Masque combien wa 500 francs, 200 francs ils allaient. Balobi, beau fan d'apembénité, beau à distance. Balobi, on se colle à ma bokona. Bon, ça coûte quoi? Bah juste on est à, bah juste mon gros simple. Mais kuki, kuki misayo na liwa. Population il faut y bango que bah juste on est kuki misayo na liwa. Mais malheureusement, à Bazo, la Namote.
Wana Ezalaki, docteur Eteni Longondo, na micro ya Nathalie Sekabouro, kouta Kinshasa. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe Bomoi, ba emission na kati ya VOA Lingala bizali kokoba, tokutani mokolo mwalobi.